អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1ពីខ1ដល់ខ2
ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដល់ខ2ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដល់ខ2ជំពូក1បើវចនាមានចំណងជើងថាគោលជំនឿរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេជាលើកទី1នេះលោកមិនបាននិយាយអំពីគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំទេផ្ទុយទៅវិញលោកផ្ដល់ជាគោលការណ៍សម្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគ្រូខ្លែងខ្លាយដែលចូលមកបន្លំខ្លួនក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានសាវកប៉ុលគាត់សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើដំណឹងល្អពីព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់គោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះតាំងនៅលើដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះដែលបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងពិចារណាអំពីលំនាំដើមសាវកប៉ុលគាត់សរសេរពាក្យជំរាបសួរដល់លោកធីម៉ូថេខុសប្លែកពីពាក្យជំរាបសួរដែលលោកសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតបើគ្រាន់តែមើលមកផ្លែតយើងឃើញសេចក្តីជំរាបសួរនេះមានលក្ខណៈដូចពាក្យជំរាបសួរឯទៀតដែរប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពាក្យជំរាបសួរនៅក្នុងសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនេះគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសម្បត្តិនានាបន្តិចបណ្ឌិត Marvin Vincent ជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបបានកត់សម្គាល់ថាពាក្យជំរាបសួរនៅក្នុងសម្បត្តិលើកទី1របស់លោកប៉ុលសរសេរផ្ញើទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគឺខុសពីលក្ខណៈពាក្យជំរាបសួរផ្សេងទៀតដែលលោកប៉ុលគាត់បានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដល់ខ2បានប្រាប់ថាសម្បត្តិប៉ុលខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបង្គាប់របស់ព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាទីសង្ឃឹមនៃយើងរាល់គ្នាខ្ញុំផ្ញើមកអ្នកធីម៉ូថេជាកូនពិតក្នុងសេចក្តីជំនឿសូមឲ្យអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពាក្យថាសម្បត្តិប៉ុលខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបង្គាប់របស់ព្រះសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់ថាលោកជាសាវកដល់លោកធីម៉ូថេមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់លោកជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ1លោកបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិប៉ុលខ្ញុំជាសាវករបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយនៅបំណងព្រះហឫទ័យព្រះផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធដែលនៅក្រុងអេភេសូជាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខនេះបញ្ជាក់ថាសាវកប៉ុលជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះនៅក្នុងខដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបង្គាប់របស់ព្រះតើសាវកតាមបំណងប្រហារតីនិងសាវកតាមបង្គាប់របស់ព្រះខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបើតាមខ្លឹមសារពាក្យទាំងពីរម៉ាត់នេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធប៉ុន្តែពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យខុសគ្នាខ្លះៗដែរសេចក្តីបង្គាប់នានាឬជាបញ្ញត្តិដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់បំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯបញ្ញត្តិនោះមិនមែនគ្រាន់តែក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនោះទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក5ខ17ដល់ខ18ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់យើងថាចូលអធិស្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វប្រហារតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឃើញមានបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនបែបយ៉ាងបំណងប្រហារតីជាច្រើនយ៉ាងរបស់ព្រះសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែលក្ខណៈខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលមិនមែនសុទ្ធតែជាការបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ប្រហារតីបំណងរបស់ទ្រង់នោះទេដូច្នេះប្រហារតីបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានវិសាលភាពធំធេងជាងសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមពន្យល់អំពីសេចក្តីពិតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានក្រឹត្យវិន័យជាច្រើនរួមទាំងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការផងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងត្រូវតែយល់ពីវត្ថុបំណងដើមនៃក្រឹត្យវិន័យទើបយើងយល់ច្បាស់ថាក្រឹត្យវិន័យពុំមែនផ្ដល់មកសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក1ខ8សាវកពលគាត់បញ្ជាក់ថារីឯយើងដឹងថាក្រឹត្យវិន័យល្អមែនបើអ្នកណាប្រើតាមត្រឹមត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើក្រឹត្យវិន័យបានត្រឹមត្រូវទៅបានយើងអាចប្រើក្រឹត្យវិន័យត្រឹមត្រូវបានបើយើងយល់ថាក្រឹត្យវិន័យមានភាពសុក្រិតល្អបណ្ដាច់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ12បានចែងថាដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យជាបរិសុទ្ធទេហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិក៏បរិសុទ្ធសុចរិតល្អដែរដោយសារក្រឹត្យវិន័យមានភាពសុក្រិតជាទីបំផុតបើបុគ្គលណាម្នាក់ចង់ធ្វើឲ្យដូចក្រឹត្យវិន័យបុគ្គលនោះឯងត្រូវប្រព្រឹត្តក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់កុំឲ្យមានខុសមួយឡើយប៉ុន្តែសាវកពលបញ្ជាក់រួចមកហើយថាមនុស្សលោកអត់មានអ្នកណាអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យបានទាំងស្រុងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18លោកពលបានបញ្ជាក់ថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរោគធ្វើមិនកើតសោះក្រឹត្យវិន័យឬសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺប្រទានមកដល់មនុស្សលោកដើម្បីបញ្ជាក់ពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឯបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដឹងគឺយើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេចំណុចនេះហើយដែលសាវកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាបើអ្នកណាប្រើតាមត្រឹមត្រូវបើតាមការត្រឹមត្រូវមនុស្សមានបាបមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យឡើយឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវម្ដងដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយបបូរមាត់ហើយនឹងថ្មិញទៅនឹងសេចក្តីបង្គាប់ឬក៏ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើឲ្យយើងស្គាល់បំណងបរិហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះហើយទទួលបានឋានៈមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ថាជាអ្នកសុចរិតសាវកពលគាត់ប្រកាសនៅគោលលទ្ធិនេះក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងមួយទៀតដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរាប់ជាសុចរិតរួចពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក13ខ38និងខ39ខខាងលើនេះគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេជាភ្នាក់ងារនាំមនុស្សសេចក្តីស្លាប់ដល់អ្នកណាដែលកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនោះឯងរៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពសុក្រិតនិងបរិសុទ្ធដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធមនុស្សលោកមិនអាចមានកិរិយាបរិសុទ្ធដូចជាព្រះបាននោះទេដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចរួចពីអំពើបាបមនុស្សលោកចាំបាច់ណាស់ត្រូវពឹងពាក់លើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ហេតុនេះក្រឹត្យវិន័យពុំមែនជាផ្លូវដែលនាំមនុស្សដើរទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះទេព្រះគ្រីស្ទទេទើបជាផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបអាចទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលលោកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជាសាវកតាមបំណងបរិហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុការណ៍នោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់គ្រូគង្វាលវ័យក្មេងមានលោកធីម៉ូថេលោកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបង្គាប់របស់ព្រះនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិនេះយើងអាចសង្កេតឃើញអំពីភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកប៉ុលគាត់មិនចង់ទទួលតួនាទីជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេបើតាមការប៉ាន់ស្មានប្រហែលជាសាវកប៉ុលបានតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចលោកម៉ូសេបានតវ៉ានឹងព្រះយ៉ាងដូច្នោះដែរឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរពីព្រោះទី1លោកពុំបានរស់នៅជាមួយពួកសាវក11រូបឯទៀតនោះទេនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតសាវកប៉ុលមិនបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះអង្គរស់នៅជារូបសាច់ឡើយសាវកប៉ុលក៏ស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទៅហើយដោយសារតែមូលហេតុទាំងពីរយ៉ាងនេះលោកប៉ុលមានកិរិយារៀងស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ទទួលតួនាទីជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយនៅក្នុងពេលដែលសាវកប៉ុលកំពុងតែមានការស្ទាក់ស្ទើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្គាប់លោកឲ្យទទួលធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គ សាវកពលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាលោកមានសេចក្តីក្លាហានចូលទៅបង្រៀននៅតាមសាលាប្រជុំនានាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកឆ្លើយយ៉ាងក្លាហានចំពោះអ្នកកាន់សាសនាជាច្រើនរូបនៅឯទីក្រុងអាថែនលើសជាងនោះទៅទៀតនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកបានអធិប្បាយយ៉ាងក្លាហានដល់មនុស្សមានបាបដែលរស់នៅទីក្រុងនោះទីណាដែលលោកពលធ្វើដំណើរទៅដល់លោកប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយ៉ាងក្លាហានលោកអាចបំពេញភារកិច្ចនេះបានពីព្រោះលោកជាសាវកតាមបង្គាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកគឺជាទាហានមួយរូបដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលផ្ទាល់លោកធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមិនមែនដោយបុគ្គលណាតែងតាំងលោកឡើយលោកបានទទួលអញ្ញាពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់ធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់ហោរាយេរេមៀបានទទួលសេចក្តីបង្គាប់ផ្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាហោរារបស់ព្រះអង្គដែរបើតាមនិស័យរបស់ហោរាយេរេមៀវិញលោកគឺជាមនុស្សដែលមានកិរិយាទន់ភ្លន់ដូចមនុស្សស្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកគឺជាមនុស្សទន់ខ្សោយព្រមទាំងជាមនុស្សខូចចិត្តថែមទៀតផងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានរើសហោរាយេរេមៀដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងព្រះបន្ទូលដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហេតុអីបានជាហោរាយេរេមៀមានសេចក្តីក្លាហានម្ល៉េះពីព្រោះលោកជាទាហានរបស់ព្រះទទួលបញ្ជាពីព្រះដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលដ៏ធ្ងន់មួយនោះយល់ទៅតាមខ្លឹមសារខាងលើបុគ្គលណាដែលចង់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវដឹងជាពិតប្រាកដថាបុគ្គលនោះមានអំណាចជាស្ដាមកអំពីព្រះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺត្រូវសម្ងំស្ងៀមចោះសាវកពលដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពោពេញទៅដោយអញ្ញាដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់ចំណុចនេះមានន័យថាសាវកពលបានទទួលជាស្ដារបស់ព្រះបដូរផ្លាស់ជីវិតលោករួចទៅហើយទើបលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់ពាក្យថាជាព្រះសង្គ្រោះនៃយើងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះបន្ទូលបានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកបំពេញតួនាទីជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះដើម្បីបំពេញតួនាទីជាកូនជាបនៃព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកយកព្រះអង្គធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបពាក្យថានឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាទីសង្ឃឹមនៃយើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលយើងឃើញអត្ថន័យនៅក្នុងឃ្លានេះប្រាម្ដងទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27ថាព្រះទ្រង់បានសព្វប្រហារតីនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដ៏បរិបូររបស់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដតីគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះអង្គរស់ឡើងវិញដើម្បីរក្សាឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលនោះព្រះអង្គនឹងលើកបុគ្គលដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាជំនឿរបស់អ្នកជឿនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គទ្រង់គឺជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកំពុងតែថែរក្សាយើងរីឯនៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងគ្រាអនាគតត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញរូបភាពច្បាស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទីសង្ឃឹមរបស់យើងត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាទីសង្ឃឹមរបស់យើងសប្ដថ្ងៃនេះមែនដែរឬទេពាក្យថាខ្ញុំផ្ញើមកអ្នកធីម៉ូថេពាក្យធីម៉ូថេជាឈ្មោះបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងភាសាក្រិកដែលប្រែថាបុគ្គលដែលជិតស្និទ្ធនឹងព្រះពិតមែនហើយលោកធីម៉ូថេជាបុគ្គលដែលមានចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសាវកពលព្រមទាំងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននានាដែរយើងធ្លាប់ស្គាល់លោកធីម៉ូថេនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការគម្ពីរអេពីសូនិងគម្ពីរហ្វីលីបលោកធីម៉ូថេមានឪពុកជាសាសក្រិចម្ដាយរបស់លោកនាមលោកស្រីអឺនីហើយជាដូនរបស់លោកនាមលោកយាយលោកអ៊ីជាដូននិងម្ដាយរបស់លោកបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមុនលោកធីម៉ូថេលោកគឺជាអ្នកស្រុកលីស្ត្រានៅស្រុកនោះហើយដែលសាវកពលត្រូវគេធ្វើឃាតដោយគប់នឹងថ្មខ្ញុំជឿថាសាវកពលពិតជាស្លាប់មែននៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះលោកឲ្យរស់ឡើងវិញហេតុការណ៍នោះបាននាំឲ្យលោកធីម៉ូថេដាច់ចិត្តបែរមកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះកាលធីម៉ូថេនៅក្មេងនៅឡើយម្ដាយនិងជីដូនរបស់គាត់តែងបង្ហាត់បង្រៀនលោកឲ្យទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់របស់លោកនៅឡើយនៅពេលដែលលោកឃើញសាវកពលរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅពេលនោះ លោកបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្ទាប់ពីប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកគឺជាសិស្សជំនិតរបស់សាវកប៉ុលលោកធីម៉ូថេជាបុគ្គលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿក៏ដូចជាអ្នកមិនជឿដែរកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ2ដល់ខ5សម្ដែងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកធីម៉ូថេថាគាត់ជាអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងពួកជំនុំនៅលីស្ត្រានិងអ៊ីកូនៀមឯប៉ុលចង់ឲ្យអ្នកនោះទៅជាមួយផងបានជាគាត់នាំយកទៅកាត់ស្បែកឲ្យដោយព្រោះពួកសាសយូដាដែលនៅស្រុកទាំងនោះត្បិតគេដឹងគ្រប់គ្នាថាឪពុកគាត់ជាសាសក្រិចកំពុងដែលដើរកាត់អស់ទាំងទីក្រុងនោះក៏ប្រគល់សេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដល់គេជាសេចក្តីដែលពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានជំនុំសម្រេចឲ្យគេកាន់តាមយ៉ាងនោះពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានមានសេចក្តីជំនឿរឹតតែខ្លាំងហើយចំនួននៃពួកសិស្សចេះតែចម្រើនកើនឡើងជារាល់ថ្ងៃសាវកប៉ុលក៏ទុកចិត្តដល់លោកធីម៉ូថេខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសាវកប៉ុលក៏ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អមានមនុស្សជាច្រើនបែរមកទទួលជឿព្រះតាមរយៈជីវិតរបស់លោកប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿព្រះអង្គតាមរយៈលោកមានសិស្សលោកច្រើនណាស់ដែលក្បត់លោកសិស្សទាំងនោះទទួលអ្នកដតីធ្វើជាគ្រូហើយប៉ែងជើងគ្រូខ្លួនឯងចោលនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះដំណើរនេះគឺកើតឡើងជាប្រក្រតីទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានសិស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងគ្រូព្រមទាំងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងគ្រូដែរលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីបានធ្វើជាគ្រូគង្វាលនៅទីក្រុងផាសាឌីណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតាំងពីឆ្នាំ1940នៅពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលជឿព្រះតាមរយៈលោកសិស្សរបស់លោករៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយនឹងលោករហូតដល់មានភក្តីភាពយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតម៉ាគីក្រោយមកទៀតលោកឈប់ធ្វើជាគ្រូគង្វាលតែសិស្សរបស់លោកនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះលោកដដែលលោកយកទីក្រុងនោះធ្វើជាសេនាធិការរបស់លោកក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុដូច្នេះហើយនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានភក្តីភាពចំពោះគ្រូយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ជាច្រើនរូបដែរសិស្សដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតាមសាវកប៉ុលភាគច្រើនច្រើនតែក្បត់លោកដោយនៅខាងមុខលោកគេអោនក្រាបរាប់លោកថាជាគ្រូហើយនៅក្រោយខ្នងសាវកប៉ុលវិញគេទាញកាំបិតចាក់សាវកប៉ុលពីក្រោយខ្នងហើយឱបគ្រូម្នាក់ទៀតថាជាគ្រូដើមរបស់ខ្លួនដោយឡែកលោកធីម៉ូថេទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈសាវកប៉ុលលោកធីម៉ូថេបញ្ជាក់អំពីកិរិយាមារយាទរបស់លោកថាលោកជាមនុស្សដែលសាវកប៉ុលអាចទុកចិត្តបានសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់អំពីកិរិយាមារយាទរបស់លោកធីម៉ូថេនៅពេលដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាត់ធីម៉ូថេមកឯអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានខ្សានចិត្តឡើងដោយបានដឹងរឿងពីអ្នករាល់គ្នាត្បិតខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមានគំនិតដូចជាគាត់ដែលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់នោះទេពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់គេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរកប្រយោជន៍ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់កិរិយារបស់គាត់ហើយថាគាត់បានបម្រើនៅជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អដូចជាកូនបម្រើឪពុកដូច្នេះកាលណាខ្ញុំបានឃើញថារឿងខ្ញុំនឹងសម្រេចជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចាត់គាត់មកភ្លាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ19ដល់ខ23ពាក្យដែលថាខ្ញុំផ្ញើមកអ្នកធីម៉ូថេជាកូនពិតក្នុងសេចក្តីជំនឿខនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាសាវកប៉ុលគាត់បាននាំលោកធីម៉ូថេឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជនណាដែលនាំបុគ្គលម្នាក់ថ្វាយចិត្តថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជននោះគឺជាគ្រូដើមក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតខនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញអំពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងសាវកប៉ុលនិងលោកធីម៉ូថេជាសិស្សរបស់លោកហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាសូមឲ្យអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងជាធម្មតានៅក្នុងសេចក្តីជំរាបសួរសាវកប៉ុលគ្រាន់តែនិយាយអំពីព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះព្រះគុណត្រូវកើតមានដោយចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាមុនសិនទើបមានសេចក្តីសុខសាន្តកើតឡើងជាក្រោយនៅក្នុងសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេយើងឃើញមានសេចក្តីមេត្តាករុណាបន្ថែមនៅចន្លោះព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនិងព្រះគុណមានខ្លឹមសារដូចគ្នារាជរបស់ព្រះអង្គដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក្រឹត្យវិន័យអាចរាប់ជាសុចរិតបានដោយសារយកដង្វាយទៅថ្វាយនៅទីអាសនៈរបស់ព្រះអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាបល្ល័ង្កព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកដែលជឿព្រមយកយ៉ាញ់បូជាទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គយើងគ្រប់រូបត្រូវការសេចក្តីមេត្តាករុណាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះអង្គជាអង្គនិមិត្តបណិកដល់គ្រប់ទាំងមេបណៈវត្ថុនិងមេបណៈភាវៈនានាព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍ មនុស្សយើងគ្រប់រូបត្រូវការសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់មានតម្កល់ទុកជាស្រេចនៅក្នុងឃ្លាំងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនចេះរីងស្ងួតឡើយសេចក្តីមេត្តាករុណានោះតម្កល់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងជាមនុស្សលោកអាចទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គបើយើងព្រមទទួលយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះប្រៀបដូចជាស្រូវជង្រុកម្ចាស់ស្រូវដឹងថាស្រូវពិតជាមាននៅក្នុងជង្រុកប៉ុន្តែដើម្បីបានស្រូវយកមកប្រើប្រាស់ម្ចាស់ស្រូវត្រូវយកកញ្ជើទៅកើបឬក៏បើកទ្វារជង្រុកដើម្បីបង្ហូរស្រូវចេញមកដើម្បីប្រើប្រាស់បានព្រះជាម្ចាស់មានព្រះគុណយ៉ាងច្រើនលើសលប់សម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងលុះត្រាតែយើងលូកដៃទៅព្រមទទួលទាំងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបយើងទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានមកតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោកមានបាបគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើលោកសានិវាសរបស់ព្រះអង្គទោះបីបុគ្គលនោះមើលងាយព្រះអង្គដៀលថ្មេះព្រះអង្គមិនជឿដល់ព្រះអង្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបរឿងនោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដឹងអំពីហេតុការណ៍នោះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បញ្ចាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រះអង្គផ្ដល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់មនុស្សទុច្ចរិតនិងមនុស្សសុចរិតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្អុលទឹកភ្លៀងមកព្រះអង្គបង្អុលទឹកភ្លៀងដល់មនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតបានប្រើប្រាស់ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងពេលសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនប្រកាន់បព្វពួកថាអ្នកនេះជាកូនរបស់ព្រះអង្គអ្នកនោះមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះអង្គនោះទេគឺព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃមនុស្សមានបាបមានភោគទ្រព្យច្រើនជាងកូនរបស់ព្រះផងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សប្រព្រឹត្តក្រឡិចក្រឡុចច្រើនរួចខ្លួនឯមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទៀងត្រង់ច្រើនជាប់ទោសហេតុការណ៍នេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានជាស្រេចសម្រាប់ផ្ដល់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ចង់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបុគ្គលនោះត្រូវមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះគុណផ្ដល់មកសម្រាប់មនុស្សមានបាបនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពាក្យ3យ៉ាងវិញចូលក្នុងខ្សែតែមួយដែលមាន3ធ្លុងឯពាក្យទាំង3យ៉ាងនោះគឺព្រះគុណសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បង្ខំឲ្យទ្រង់បញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះធ្វើជាតួព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់គឺជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករុណាគឺជាព្រះទ័យអាណិតអាសូរដល់មនុស្សមានបាបឯព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញជារូបភាពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីបាបនៅក្នុងវិន័យដែលបុគ្គលម្នាក់ទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គបានស្កប់ព្រះហឫទ័យប្រកាសថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សសុចរិតម្នាក់នៅក្នុងព្រះអង្គដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះលោកអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អណាមួយនោះទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនោះរាប់ថាជាការស្រេចព្រះអង្គមិនទទួលអំពើល្អពីព្រោះអំពើល្អរបស់មនុស្សលោកគ្រាន់តែជាអាវកខ្វក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់គ្រូគង្វាលវ័យក្មេងលោករៀបរាប់អំពីភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកចំពោះលោកធីម៉ូថេនិងលោកទីតូសភាពស្និទ្ធស្នាលបែបនេះมันអាចរកឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិណាផ្សេងទៀតទេដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនានាសាវកប៉ុលជាសាវកដ៏ធំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកធីម៉ូថេមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដែលបានធ្វើជាសិស្សរបស់សាវកប៉ុលតើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាធីម៉ូថេដែរឬទេបើចង់ធ្វើជាធីម៉ូថេសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរនេះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែរពិតមែនហើយសម្បត្តិទី1របស់សាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកចំពោះគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងមួយរូបមានឈ្មោះថាធីម៉ូថេនេះឯងប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៅក្នុងសម្បត្តិនេះនិយាយតាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានសាវកប៉ុលបង្រៀនលោកធីម៉ូថេថាអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវចូលរួមជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយជាចាំបាច់ពាក្យថាអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងសាវកប៉ុលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានជាព្រះអាចធ្វើជាព្រះវរបិតារបស់លោកបានព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវរបិតារបស់លោកធីម៉ូថេមិនតែប៉ុណ្ណោះបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដែរនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ជាព្រះវរបិតារបស់អស់លោកអ្នកដែរព្រះនៃស្ថានសួគ៌ជាឪពុកបង្កើតរបស់អស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំទាំងក្រុមជំនុំសកលទាំងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាន នៅក្នុងនាមយើងជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាសេរសានៃក្រុមជំនុំព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ46បានចែងថាហេតុអ្វីបានជាហៅខ្ញុំថាឱព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់អើយតែមិនធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំវិញដូច្នេះបើយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងទេសូមកុំឲ្យយើងហ៊ានហៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឲ្យសោះបើលោកអ្នកពិតជាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរាប់ទ្រង់ថាជាព្រះអម្ចាស់របស់លោកអ្នកមែនតើលោកអ្នកសព្វថ្ងៃជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយហើយឬនៅបើលោកអ្នកមិនទាន់បានក្លាយត្រឡប់ទៅជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយទីសូមកុំឲ្យហ៊ានហៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកឡើយបើយើងហៅព្រះអង្គថាជាព្រះអម្ចាស់យើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅពេលនេះយើងសូមស្លះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដងអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ